back again with me Desta di podcast Suar Renjana. Wah, udah masuk weekend lagi nih. Artinya aku akan ajak kalian untuk bahas dan juga ngobrol-ngobrol soal topik-topik yang tentunya menarik. Kaitannya juga kali ini mengenai kesehatan jiwa. Nah, aku akan ngobrol nih sama salah seorang temanku yang beliau juga kebetulan adalah praktisi di bidang mental health dan banyak memberikan workshop dan juga pelatihan-pelatihan mengenai itu. Langsung kita sapa aja ya, kita telepon dulu orangnya. Hai, selamat siang Mbak Ade.
Selamat siang.
Gimana kabarnya, sehat?
Alhamdulillah
ya. Aku alhamdulillah juga sehat nih. Udah mulai masuk pertengahan tahun nih, kayak harus ya udah harus mengadjust beberapa agenda apapun itu ya, harus facing the new normal nih. Mbak Ade sendiri gimana?
Ya, memang udah ini mulai Senin besok itu akan jadi meeting offline pertama.
Wow.
Deg-degan
ya. Boleh ya, mungkin
justru muncul saat undangannya justru ada saat di berita lagi banyak klaster baru di perkantoran gitu kan.
Iya, benar banget sih, justru malah kan apalagi kadang di ruang tertutup gitu kan yang biasanya penularannya lebih riskan gitu dibanding kayak di outdoor. Nah, boleh kenalan dulu nih Mbak Ade, saat ini juga kegiatannya terus akhirnya tadi bisa juga meeting offline pertama kali.
Kalau hari ini, nama aku Ade Banani. Saat ini aku kerja di Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia. Dan kalau iseng, aku ngajar yoga untuk anak.
Widih, itu benar-benar agak kontradiksi ya. Satunya itu yang benar-benar ekstrim banget ngurusin teroris, dan satu lagi ngurusin dedek-dedek gemes yang lagi pengen mindful. Termasuk mungkin di belakang tuh ada back soundnya juga tuh, anak-anak kecil lagi ngobrol kayak.
Maaf ya, ini karena weekend ya, keponakan ngumpul semua.
Ah, I see. Gak apa-apa. Jadi lebih seru gitu kayaknya. Nah, berarti kan akhirnya tadi menarik sih, gimana juga kemudian Mbak Ade bisa menemukan ketertarikan di dua hal yang kutub utara dan kutub selatan ini gitu. Satu yang benar-benar medan pertempuran banget gitu, satu yang benar-benar gemes-gemes dede kecil banget gitu.
Gimana? Kalau secara keilmuannya sebenarnya mirip-mirip ya, karena aku latar belakang psikologi. Psikologi dengan ilmu yang didapat di psikologi itu juga dipelajari beberapa ya, nggak semua tentunya, sebagian kecil itu dipelajari juga di yoga gitu. Kalau pas di PRIK sendiri, di pusat riset sendiri, aku tuh mulai 2011. Waktu itu
berarti udah hampir jalan 10 tahunan ya.
Betul.
Iya, itu Mbak Ade bekerja, aku baru mulai kuliah tuh S1.
Iya. Iya, kayak gitu ya. Kalau cuman itu perjalanan menuju kerja di kutub kekhususan terorisme itu memang panjang ya. Kira-kira mungkin hampir sekitar 4 tahun lah. Di sebelumnya juga, cuman kalau dibilang jauh banget dari pendidikan sih enggak, justru sangat dekat gitu. Karena kan setelah lulus S1 aku ambil namanya psikologi terapan dengan kekhususan intervensi sosial tuh. Intervensi sosial ini dekat dengan jadi dia tuh sebenarnya mirip belajar sosiologi dengan antropologi, tapi baseline-nya base-nya tetap psikologi gitu. Jadi melihat masalah dalam sebuah kelompok sosial dari sisi psikologis, kemudian mencoba mencari obatnya dalam tanda kutip gitu. Apa sih yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut? Nah, masalah sosialnya itu mulai dari yang paling kecil yaitu keluarga sampai yang terbesar itu masyarakat gitu.
menarik-menarik. Dan itu juga sebenarnya kaitan juga dengan mungkin kemindful ke diri sendiri dulu kali ya. Kayak, oh ini aku akhirnya pengen ngambil spesialisasi, mungkin tadi jadi kajian teroris, di kaitannya juga dengan psikologi intervensi sosial itu. Nah itu gimana juga kemudian kayak semacam aha moment atau kayak this is it-nya gitu loh Mbak, untuk akhirnya kayak, oh aku pengen ngambil ini, dan akhirnya jadinya punya diferensiasi kan sama orang lain gitu.
Betul-betul, memang emang biasanya ya, orang kalau ngambil S1 psikologi habis itu pasti either kerja di HR atau ngambil S2 jadi clinician gitu kan, psychologist gitu kan biasanya. Tapi memang dari awal aku tahu aku nggak tertarik untuk jadi psychologist gitu, kayaknya bukan aku banget untuk duduk dan mendengarkan berdiskusi dengan melakukan konseling, itu tuh bukan aku banget. Walaupun sebenarnya sekarang pun kerjaannya banyak juga yang bersinggungan dengan konseling gitu sebenarnya. Itu memang harus mindful dulu, cari tahu oh apa sih psikologi ini, aku bisa jadi apa sih gitu kan. Kan orang taunya kebanyakan S1 psikologi pasti jadinya psikolog gitu kan. Sebenarnya banyak banget gitu jurusan psikologi tuh, banyak banget S2. Medi dulu, mindful dulu.
Oke, benar ya. Terus baru akhirnya terus di perjalanan itu menemukan ini juga nggak sih Mbak, kayak kan sebenarnya dari Mbak Adenya kan udah mindful nih sama diri sendiri, kayak oh aku pengen ambil jalurnya tidak terlalu mirip sama orang kebanyakan. Nah dari mungkin kayak rekan kerja ataupun mungkin orang-orang yang kaitannya di bidang psikologi sendiri, apakah ada semacam mungkin juga kayak stigma gitu juga Mbak atau gimana?
Oh iya, ada itu pasti gitu, kayak dianggapnya keilmuannya tidak murni karena kan kamu ini kan intervensi sosial tadi ya diceritain perpaduan dari sosiologi, antropologi dan tapi dengan baseline dengan base psikologi gitu kan. Enggak murni lah gitu, bahwa untuk menjadi konselor itu kami tidak mampu gitu-gitu tuh ada gitu. Cuman ya setelah perjalanan ya, apalagi kan aku lulus S2 itu 2008, itu kan udah hampir 20 tahun ya sampai dengan sekarang gitu. Ternyata tuh justru banyak hal yang semakin mindful gitu, semakin ternyata enggak kok gitu. Ternyata yang seperti yang dibilang sama orang itu enggak kok, walaupun enggak murni tapi justru jadi lebih kaya gitu keilmuannya. Atau memang nggak bisa ngasih diagnosis, ngasih terapi, itu nggak bisa. Tapi aku bisa ngasih konseling, dan bahkan ada psikolog yang dari luar negeri yang yang ngotot bahwa kamu tuh udah sekelas clinician gitu, udah bisa ngomong begitu gitu. Itu emang, tapi itu ya, itu sekali lagi itu perjalanan ya, nggak sekali nyampe.
Terus kenapa akhirnya juga Mbak Ade tertarik juga untuk mengajar yoga ke anak-anak nih? Apakah mungkin ada merasa butuh kayak semacam titik jenuh gitu di pekerjaan atau gimana Mbak?
Sebenarnya awalnya tuh bukan titik jenuh, tapi ada gitu ya titik jenuhnya. Jadi ada masa ketika kayaknya kok gue udah butuh olahraga nih gitu, pada usia-usia yang kayaknya udah harus banyak gerak nih gitu. Kebetulan dulu waktu kecil kan aku sakit-sakitan, jadi emang sama dokter tuh dibilangin jangan olahraga yang terlalu memforsir fisik gitu, supaya nggak, karena memang jenis badannya emang lebih mudah lelah gitu. Nah ketika tahu yoga, ketika kenal yoga, kok ternyata ini tuh enak banget gitu, cocok banget gitu, seneng banget. Setelah 2 tahun kenal yoga, akhirnya memutuskan untuk ambil sertifikat untuk jadi guru yoga anak. Kenapa yang dipilih guru yoga anak? Itu tadi pertamanya memang boredom ya. Itu udah 9, 10, 11, jadi udah 5 tahun kerjanya sebagai di bagian intervensi sosial terus-terusan gitu. Kayaknya harus ada ilmu baru nih gitu, yang mungkin mungkin sesuatu yang beda banget tapi tetap bisa nantinya dipraktekin kalau di pekerjaan yang lama gitu. nggak jauh-jauh amat gitu. Dan akhirnya ketemu sama ada yang ngajakin, ada teman yang ngajakin, ada nih sertifikasi jadi guru yoga anak, mau nggak? Kebeneran juga harganya terjangkau dibandingin jadi guru yoga orang dewasa gitu. Dan dulu aku juga sudah pernah ambil pelatihan child related employment training dari pemerintah Australia waktu itu. Jadi ya udahlah ya, nggak terlalu jauh nih gitu. Suka yoga, udah pernah punya pelatihan untuk kerja dengan anak gitu. Ternyata pas ambil pelatihannya, yang diajarin tuh juga aku belajar juga waktu S1 psikologi gitu, tentang self awareness gitu, facing our fears gitu, being mindful, understanding self gitu. Jadi ya
saling berkaitan gitu ya.
Ternyata oh iya ini dulu nih yang dia pelajari.
Jadi kayak akhirnya gitu, membangkitkan ingatan dan juga ikatan dari pekerjaan dan juga ilmu yang udah pernah diambil gitu ya Mbak ya.
Iya, jadi kayak saling mendukung lah ya jadinya gitu.
Nah, kalau pengalaman paling menarik nih Mbak, mungkin di dua pekerjaan yang kurang lebih juga punya punya tantangan masing-masing gitu. Apa yang Mbak rasakan gitu?
Tantangannya itu beda banget ya, karena yang tadi ya seperti yang Desta bilang kan, yang satu ekstremis, yang satu lagi, yang satu ekstremis serius, melakukan teror, satu lagi ekstremis yang nggak bisa diem.
Oh iya.
Gerakannya ekstrim.
Yang tantrum gitu ya, yang banyak lebih apa polahnya banyak gitu.
Jadi emang pada akhirnya emang kepake banget gitu. Sebelum mulai memulai kegiatannya tuh harus mindful dulu. Saya akan melakukan kegiatan bertemu dengan teroris, atau saya akan bertemu dengan anak-anak kecil yang sering banget. Jadi memang kebetulan salah satu kolega aku tuh seneng banget, kayak dek ini ada anak out berkebutuhan khusus, tapi ini kok functional gitu, fully functional, dia cuman rewel aja anaknya, umur 19 tahun tapi kelakuannya kayak anak SD gitu, rewel aja gitu. Jadi kan harus ekstra sabar gitu kan. Ya jadi dua-duanya harus ekstra sabar dan emotionally exhausting gitu kan. Jadi ya enak ini sih, menarik jadinya. Jadi saking oh ya kalau ini harus be compassionate gitu.
Nah, kalau dari Mbak Ade sendiri sebenarnya kayak memaknai mindfulness gitu, itu seperti apa sih Mbak? Apakah kita benar-benar kayak fokus, atau kita benar-benar being like grateful, atau seperti apa?
Sebenarnya kalau buat aku ya, mindfulness itu enak banget ya, khususnya di kerja di Jakarta ya, yang apa-apa tuh maunya apa-apa tuh buru-buru gitu, apa-apa jadi gitu kan, belum stres macet gitu, yang itu akan mengakibatkan kecemasan, kekhawatiran lebih ini kan, lebih tinggi jadinya gitu. Aduh macet banget nih, padahal harus ada di tempatnya 30 menit lagi, nyampe atau enggak gitu aja kan. Nah, mindful itu membantu untuk mengurangi stres, karena kan dengan bernafas, kita sadar sama nafas kita. Jadi kadang-kadang kan kalau orang buru-buru tuh ngos-ngosan ya, padahal nggak gerakannya nggak banyak gitu, tapi kok ngos-ngosan gitu. Tapi kan kita berhenti dulu, kita nafas dulu, itu kan otomatis degup jantungnya juga melambat gitu. Itu jadi reducing stress juga, kita slowing down, terus kemudian jadi ingat lagi, okay, kita mau apa nih, apa sih yang akan dikerjakan gitu. Jadi seperti kalau aku pribadi ya, mungkin setiap orang punya ini sendiri. Jadi kita kembali punya kontrol sama apa yang sedang kita lakukan.
Berarti kita adalah master dari pemikiran kita gitu. Karena kadang aku merasa bahwa kita tuh kayak ditipu gak sih sama pikiran kita sendiri gitu ngerasanya. Misalnya kita sebenarnya mampu, tapi kadang kayak, ih kamu yakin, nanti orang gimana pendapatnya, gitu gak sih Mbak?
Iya, bisa sih. Sebenarnya ini ya, kalau di yoga nih ada namanya kan mindful yoga. Jadi ketika apa dengan sebuah pose, kadang-kadang kan kita harus tahan pose itu sekitar 5 sampai 10 detik gitu kan. Kadang-kadang terus gurunya juga ngitungnya lama, 1, 2, kan udah aduh ini udah gak kuat gitu. Justru disitulah kita harus mindful gitu.
Okay.
Tarik nafas, buang nafas, terus rasain. Being mindful itu kan gak cuman aware sama nafas, tapi juga aware sama badan dan diri kan. Itu kita jadi melihat, memperhatikan badan kita itu, kita ini lagi apa. Gitu. Jadi kayak otot yang sebelah mana sih yang lagi kerja nih sekarang gitu. Dia sakit gak? Dia kerepotan gak? Kira-kira badan saya perlu di-adjust gak supaya lebih nyaman gitu. Atau ketika ini rasanya udah gak sanggup nih nahan satu pose seperti ini terus, tapi kalau misalnya saya tarik nafas pelan-pelan, terus hembuskan pelan-pelan, kayaknya sakitnya berkurang nih. Coba lagi deh gitu. Ini kayaknya udah mentok banget nih, udah gak bisa ditahan lagi, pegel banget. Itu kita rilis. Jadi kita tahu juga boundaries-nya badan kita sendiri gitu. Jadi emang being aware.
Nah, ketertarikannya itu awal mulanya Mbak kayak apa ya, jadi seorang praktisi juga di bidang mental health dan juga mungkin yoga dan mindfulness lebih spesifik itu apa Mbak, apa kemudian juga kayak tadi misalnya tuntutan pekerjaan untuk upgrade ilmu ataupun akhirnya kayak ya mengikuti apa kebutuhan masyarakat sekarang kayak gitu, akan tentang juga pola apa ya kesehatan jiwa gitu.
Sebenarnya kalau aku sih memang awalnya emang untuk upgrade ilmu gitu, karena kan sekarang cepet banget ya kan untuk bahkan sekarang kita bisa menjadi konselor, punya sertifikat konselor tanpa harus sekolah psikologi gitu kan. Gitu, itu bisa gitu, walaupun sebenarnya apa istilahnya tuh, legitimasinya masih dipertanyakan karena undang-undangnya tuh belum jelas kalau di Indonesia gitu. Kalau di luar negeri tuh jelas gitu, boleh jadi konselor kalau udah ambil sertifikasi, kemudian punya klien sebanyak 200 orang dan sudah praktek sekian jam gitu, baru lu bisa nyebut diri lu sebagai konselor gitu. Kalau di Indonesia tuh nggak ada gitu. Pertamanya itu gitu, untuk upgrade diri terus karena berkembang terus kan, aku harus either keep up sama keadaan sekitar aku gitu di lingkungan kerja atau teman-teman, tapi itu juga harus dunia itu kan berubah, ilmunya cepet banget gitu. Sebenarnya untuk kuliah lagi aku ngerasa belum mampu gitu, secara finansial maupun secara kesiapan mental gitu. Tapi pada ternyata setelah dicoba semakin kesini, oh ternyata semakin kepake gitu loh buat kerjaan.
Terus dari Mbak Ade sendiri juga nih, yang ya orang yang juga pasti penikmat dari mindfulness ya, apa sih manfaat yang dirasakan sebelum dan juga setelah Mbak Ade benar-benar kayak sekarang ya bisa hadir gitu loh dalam kondisi tersebut gitu. Jadi kan kalau misalkan sebelumnya kan mungkin kayak tadi ya entah pikiran kita ada kecemasan, terus ini tuh kayak benar-benar hadirnya tuh tanda kutip gitu loh, kayak di zen moment kita ataupun juga di present time-nya gitu. Itu apa yang Mbak benar-benar rasain, sama sebelumnya mungkin ya cuman apa ya kayak tahu-tahu aja tapi belum bener mempraktekannya kayak gitu.
Sebenarnya aku merasa aku enggak bisa menjawab pertanyaan ini dengan kayak orang jago banget gitu ya, karena aku secara pribadi itu sering lupa juga gitu. Karena akhirnya kan cuma manusia ya. Kayak kok badan capek banget, ngos-ngosan terus, kerjaan gak ada yang selesai, pengennya tiduran gitu. Itu ya akhirnya harus yang oh iya ya, ternyata aku tuh lupa gitu tadi gitu, untuk apa ya, kalau nawaitunya tuh gak ada gitu, okay. Niatnya gitu. Padahal kan harusnya kan niat dulu, oh saya mau melakukan A gitu, kesadar niat niat itu kan kayak memberikan kesadaran pada diri sendiri bahwa saya mau melakukan A gitu. Jadi siap gitu, badan, otak itu siap. Okay. Itu yang masih ini.
Terus belajar lah intinya.
Masih terus belajar, masih sering lupa.
Oke, nah kalau dari Mbak Ade gitu, berarti yoga itu benar-benar kayak ya salah satu cara kali ya untuk kita berkorelasi dengan menuju tadi kan present kitanya itu kan, zen momennya itu. Dan ada nggak sih kayak tips dan juga trik khusus dari Mbak Ade buat orang-orang yang pengen akhirnya mencoba mindfulness dan juga yoga nih?
Kalau yoga itu emang gimana ya? Buat aku olahraga itu seperti kita nyoba makanan gitu. Kadang-kadang ada orang yang suka soto Betawi, ada yang nggak suka karena terlalu bersantan gitu, terlalu kental gitu. Dia lebih suka soto yang seger gitu, yang bening. Jadi sama sih kayak olahraga gitu. Ada orang yang menemukan zen momennya itu justru di lari, di zumba yang jelas-jelas kayaknya gerakannya kok nggak ini gitu ya. Gerakannya tuh kan kayak nggak zen gitu kan, yang lari crossfit zumba gitu kan nggak zen banget gitu. Tapi dia menemukan zennya di situ. Tuh, ada yang emang cocok di yoga, pilates. Okay. Emang dan itu harus dicoba sih. Okay. Harus dicoba. Semua jenis olahraga itu harus coba untuk tentuin oh ini suka dan ini cocok. Gitu. Okay. Kita tujuannya dari olahraga itu kan selain mengalirkan darah juga ada hormon oksitosin, hormon bahagia, endorfin, serotonin itu kan ngalir gitu. Jadi kita lebih bahagia. Jadi buat aku kalau misalnya ragu-ragu sama yoga, mendingan coba. Coba dan cari guru yang kompetensinya jelas gitu.
Dan akhirnya juga dari mungkin trial error mencoba-mencoba itu kita
betul,
jadi tahu kesukaannya di mana, terus merasa paling zen moment dan juga bisa mindfulnya di mana. Kalau kayak mungkin aku pribadi karena aku lebih suka olahraga yang bergerak ya, agak ini nih seret nih. Jadi kadang sempet sih Mbak nyobain yoga gitu, tapi kadang jadi malah kalau aku kadang jadi agak kayak jadi kadang overthinking gitu kan. Nah tapi akhirnya kalau misalkan sesuatu yang ya tadi bergerak udah gitu ya, walaupun kadang sendirian aja juga itu tetap ngebantu gitu. Jadi nggak ada resep khusus ya Mbak, berarti kayak
nggak ada. Dan juga ini sih kalau buat aku kayak banyak cari tahu dulu, karena kan orang taunya yoga tuh satu gerakan tahan gitu kan. Itu kayak yoga itu alirannya banyak banget. Ada yang kayak begitu biasanya namanya hatha. Itu lebih emang dia lebih banyak meditasinya. Kita jadi satu gerakan kita meditate through the pose gitu. Tapi kalau kayak vinyasa itu sih kayak itu capek banget karena gerakannya nggak berhenti, flowing gitu, terus gerak gitu. Jadi jadi emang baik banget.
Berarti harus paham stream-streamnya tadi ya, kayak misalkan
mana, gitu.
Jangan hanya sekedar kayak ngikutin tren, tapi kayak tahu kebutuhan dan kapasitas kita di mana gitu.
Betul sama lah ya, kayak kalau milih sekolah ya.
Benar. Oke, makasih banyak Ibu Ade Banani atas perbincangannya. Semoga sehat terus ya Mbak.
Amin.
Dan nanti juga mau mulai WFO dan juga berkegiatan, akhirnya ketemu orang banyak juga lebih mindful ya semoga.
Iya nih.
Oke,
happy berusaha mindful. Terima bener. Kasih banyak ya.
Happy weekend Mbak. Bye. Wah, menarik banget nih obrolan aku sama Mbak Ade mengenai kayak juga tadi ya mencari apa sih kita tuh ketertarikannya dan juga walaupun juga termasuk kayak jenis olahraga yang jangan hanya sekedar ngikutin tren kayak gitu. Mungkin preferensinya Mbak Ade dan juga aku beda pun juga teman-teman yang denger. Dan dengerin terus podcast ini biar kalian juga semakin banyak nanti juga bisa jadi salah satu hal yang bikin mungkin kalian mindful kayak gitu. Anyway, thank you so much and see you next time. Bye.